Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften, geworden sein.
Früher waren wir Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Velkommen til Tyskerne, episode 152 med meg, Kai Schwind. Og igjen har jeg vært så heldig å få med meg Astrid Sverresdotter Dybvik. Hei, Astrid.
Hei, hei, du også.
Ja, velkommen tilbake. Du vikar for Ingrid, som dere hørte I siste episoden, sykmeldt til etter påske. Igjen ønsker vi Ingrid god bedring. Og sånn sett, det kanskje litt slemt å si, det det jo litt bra timing at du med igjen, Astrid, fordi denne uken kommer din splitter nye bok, Den korteste historien om Tyskland fra år 9 til nå, I forlaget Vigmostad Bjørke. Gratulerer med
Takk for det.
Og da det jo en fin anledning at vi faktisk snakker litt om den. Et lite bokbad, eller bokkattevask, kan man si det. Funker det? Vi snakker litt om det. Så det skal vi gjøre. Men først tenkte vi å se litt nærmere på det grønne skiftet I Tyskland. Et tema som skulle være høyt oppe på agendaen da den nye Ampel-regjeringen tok over I 2021. Så kom Ukraina-krigen og en ganske akutt energikrise. Fordi man måtte finne et alternativ til russisk gass, blant annet. Og det grønne skiftet, I anførselstegn, som prosjekt ble kanskje litt parkert. Men det jo fortsatt en del av agendaen. Så vi tenkte vi må se litt, hva betyr dette nå? Hvor langt har Tyskland kommet med det? Og kanskje også faktisk rydde litt I de fordommene som man har hatt, også I Norge, mot hvordan ståa med dette I Tyskland. Kanskje kan vi begynne med en slags god nyhet. Nærings- og klimaminister Robert Habeck offentliggjorde nylig nye tall som skapte litt overskrifter I mediene I Tyskland, nemlig tall som viser at Tyskland ser ut til å nå klimamålene med tanke på redusert CO2-utslipp allerede I år. Og I tillegg finnes det nå en prognose at landet faktisk kan spare inn 47 millioner tonn CO2 mer enn avtalt og forventet I 2030. Så dette jo lovende, men kan vi stole på disse tall?
Det må man jo alltid spørre om, og særlig en sak som det så mange som har sterk interesse I som den her. Og vi tok jo og sjekket litt de her tallene fra Habeck opp mot en rapport fra Agora Energivende, som er en tenketank som jobber for klimapolitikk, og som uavhengig. Da. Og jeg tror at I hvert fall en ting de absolutt ville ha tatt tak I, skryt, sant? At man skryter at man har fått til noe som man I realiteten ikke har fått til, og så bare fremstiller man det som positivt da. Med hjelp av talltriksing. Og det var lite av det. Altså, nå det veldig mye bra som skjer, også, okay. som han Habeck også sier.
Mm-hmm. Så det ikke løgn av Habeck på en pressekonferanse. Det fint. Altså, ja. en kritikk I anførselstegn som kom jo rett etter var jo, det fint at dere har spart inn veldig mye, men en begrunnelse for det jo at det har vært mindre produksjon over I industrien I Tyskland. Så industriproduksjonen har gått ned, og det førte jo til også mindre emisjoner. Så det en slags sånn loose win, eller hva sier man, sånn backhanded compliment, eller sånn. Men samtidig det jo bra at man faktisk kan vise til hvor fort en sånn omstilling kan ha effekt, ikke sant?
Ja, og akkurat det at det ikke går så godt økonomisk for Tyskland, det jo dårlig nytt på de fleste felt.
Ja.
Men det som tallene viser, det jo det at det skjer ikke bare på grunn av økonomisk tilbakegang. Da.
Mm-hmm.
Fordi at det også sånn at at utslippene faller fordi at de bruker mindre kullkraft.
Ja.
Og det, nå har faktisk bruk av brunkullkraftverk i strømforsyningen gått ned med 25%.
Ja.
Og det var jo noe som en sånn der dyster spådom som, som har dukket opp egentlig i flere sammenhenger, da, sist i forbindelse med... Men denne gasskrisen der leveransene fra Russland stoppet at ja, nå kommer kullkraften til å skyte, bruk av kullkraftverk til å skyte i været igjen, men det, det har ikke skjedd. Og planen til den tyske regjeringen, i sin regjeringserklæring, så sier de at de skal kutte ut alle kullkraftverk innen 2030.
Mm-hmm.
Så det kan, det, altså det, og de har ikke sagt at vi utsetter til år XX foreløpig.
Ja, men det ser ut som man er med på sporet da, fordi dette blir også brukt i den ja, politiske linja til opposisjonen, ikke sant? Man gjorde jo litt nær av de grødene som nå faktisk står for reinnføringen av kullkraft i Tyskland. Mente jo CDU veldig mye, så hva er dette for noe? Er det da ikke lyrere å ta tilbake i bruk disse atomkraftverkene, ikke sant? Det var jo en debatt.
Ja.
Mm. Så det er jo et godt, eller en god nyhet, rett og slett, at man klarte seg på denne måten.
Mm. Ja, og at det, ja, at det stemte ikke, at, det, at omleggingen av energien ville ha ført til massiv økning av bruk av kullkraft. Og det er jo interessant. Ja,
absolutt. Men finnes det noen områder hvor det kanskje ikke har fungert så langt, at man har klart å redusere utslipp. Nå tenker jeg litt sånn på trafikk og samferdsel og sånn.
Ja, og skriker på din favorittminister i den tyske regjeringen, han Volker Wissing, som er Tysklands samferdselsminister.
Ja, fra FDP.
Mm. Ja, som han vil ha fri, freie fart efter autobahn, og synes det var masete av EU å ha sånne regler for bruk av elbil.
Ja.
Og på hans saksfelt da, så står det heller ikke noe bra til. Da. Altså, trafikk er en av sektorene som ikke har klart å kutte utslipp etter de målene de hadde.
Mm.
Og så står det også at byggsektoren har heller ikke klart det.
Ja.
Men her vil det jo kunne endre seg også på grunn av denne Heizungsgesetz, som jo er et veldig omfattende regelverk for bygg. For byggsektoren da, som vil endre på sikt da.
Ja, det sier jo også de kommentatorene nå allerede at man ser en liten forandring allerede på grunn av Heizungsgesetz, den har vi også snakket om i podcasten her, altså bytte ut av varmepumper og mer regulering rundt da, og det andre av den, hva heter den på tysk, en Gebäudeenergiegesetz tror jeg, altså at man må ha en sånn isolering og at man må ha flere tiltak i byggebransjen for å forhindre utslipp, og dette har man jo kommet i gang litt sakte. Så da vil man sannsynligvis få opp farta litt i det lengre. Og så er det interessant at du nevnte da Wissing og dette tempolimit-spørsmålet. Jeg synes det er så provoserende og flaut. Altså at man ikke vil innføre fartsgrenser i Tyskland. Og nå er vi jo et av de få landene som ikke har dette, i hvert fall i Europa. Så var jo debatten også at det egentlig ikke fører til så mye redusering av utslipp at det sånn, ikke nødvendigvis spiller en så stor rolle. Har jeg sett litt ulike typer forskning som peker i forskjellige retninger, så jeg vet faktisk ikke helt hvordan det er. Men jeg vil tenke at det også er en slags signalvirkning rundt det, ikke sant? Altså hvis man ikke klarer det, at det er en sånn likegyldighet rundt dette spørsmålet. Altså det er en sånn irrasjonalitet tilknyttet til det spørsmålet. Hva tenker du?
Det er en sånn kultursak da, ja, for en del folk at de vil kjøre fort. Og så jeg har jo inntrykk av at nordmenn som kjører på ferie gjennom Tyskland synes det er skikkelig kult. Da. Så det kanskje noen som drar turister til Tyskland. Da.
Ja,
det er sånn. På den lyse siden.
Jeg har også hatt begeistrede nordmenn i bilen i Tyskland som skrek høyt når vi litt sånn nærmer oss 200 kilometer i timen. Men det er jo, altså jeg synes for oss, at det er en slags irrasjonalitet tilknyttet til, til det som minner meg litt om den amerikanske right to bear arms, ikke sant? Den debatten om våpeneierskap. Det må vi ha, det det folkesjela krever, selv om det selvfølgelig omdiskutert og det store debatter til det. Men jeg synes det litt flaut at vi ikke har fått det til ennå.
Det kanskje der at den tyske folkesjela rommer så mye forskjellig. Da, fordi at, men det jo kjent at det så mange I Tyskland som de skal kutte kjøttforbruket sitt, og de skal kjøpe lite kleder, og de skal bruke sånn såpe og bivoksprodukter for å ikke liksom ha så mye sånn miljøgifter ute I naturen. Og de, altså, de jo ganske synlige, særlig hvis man beveger seg rundt I tyske byer, men så finnes det de andre da, den andre delen av det tyske folkesjela som synes at det viktigste I livet å kunne kjøre så fort man har lyst da, på autobahn. Ja. Og det samme nasjonalitet, men ikke nødvendigvis helt samme preferanser.
Nei, men det veldig smart og godt av deg å påpeke dette, fordi jeg tror det en slags nøkkel til å forstå Tyskland disse sånn motsetninger ikke sant? At Tyskland så stort og det har, du har så mange tradisjoner og bevegelser der så Tyskland ofte alt samtidig det kan vi jo komme tilbake til når vi snakker om boka di i andre del men det må håndteres og sånn sett representerer jo ampel regjeringen regjeringsplattformen med SPD, FDP og de grønne, det spektrumet faktisk av de ulike meninger men her har vi jo et felles mål vi må jo få disse utslippene ned så det kan godt også reduseres litt på autobahn men du har jo nevnt dette med kjøtt og sånn, og da beveger vi oss jo kanskje over til landbruk, et annet sånn område, og da har jeg lest også at utslippene har gått ned der. Kanskje ikke så mye, jeg vet ikke. Hva sier rapporten om det?
Nei, altså det var ikke en veldig stor reduksjon, men det var en reduksjon, og det ble koblet til to ting. Det ene var at kjøttproduksjonen minker, og det handler delvis om mindre etterspørsel I markedet, og også som skyldes det her vendingen at det flere da som ikke har lyst til å spise kjøtt eller som eventuelt ikke har lyst til å spise så mye kjøtt som de gjorde før. Ja. Og også ble det nevnt at det var vanskeligere å få avsetting I eksportmarkedet. Men så var det også en annen grunn, og det var jo den her knyttet til økonomisk dårlige tider, og at det jo en sektor det smalhans I, så det jo I hvert fall I tysk landbrukssektor, og der var det lite investeringsvilje, da, sånn at, eller ja, få som ønsker å investere, og dermed så blir det også lågere produksjon på grunn av det.
Ok, ja. Og det også som motiverte på en måte disse Bauernproteste, altså bøndeprotestene, som har vært veldig mye I nyhetene, omtalt veldig mye. De var ganske syre, og da blant annet også mot disse innførte skatter, altså spesielt som Kfz-støye. Hvordan sier man det på norsk? Det jo kraftfartsøy, altså biler og traktorer og sånn, som blir pålagt ekstra avgifter og skatt. Hvor mange mente dette var en slags overproporsjonell belastning for bøndene. Og det har da også Ricarda Lang, lederen I de tyske, I de grønne, innrømt og sagt, ja, det var sant. Dette måtte vi faktisk justere, og vi har prøvd å møte bøndene. Da komme imot og si vi hører dere. Allikevel de fortsatt ganske syre. Og så har du jo Cem Özdemir, ministeren, landbruksministeren, som må håndtere alt dette. Hvordan klarer han seg, vil du si?
Han blir jo omstritt, og det sånn, dessverre for partiet, de grønne, så politikken deres jo mye lagt opp. Det sånn at alle sektorer skal gjøres mer grønn og grønnere og redusere utslippene sine, og så det spørsmålet om hva som skal betale for det. Og veldig ofte, som med næringsaktører, så det jo et hedvunnet prinsipp at det den som forurenser, den som forårsaker skaden, skal betale for det og rydde opp etter seg, og gjennom da nye regler. Men I landbruket så det jo så forskjellige typer aktører, at det noen veldig store som driver jo som konsern nærmest, som har veldig høy omsetning, og som har mye penger, og som har lett for å få til endringer. Da. Men samtidig så det jo veldig mange kanskje ikke sånne, sånne småbønder av type sånne norske småbønder som driver på med geit liksom, men uansett så ja, det ikke de som får de her påleggene på seg da. Men det jo mange som driver melkebruk i ikke så veldig så stor stil eller svinehold i ikke massiv skala og som har som sitter igjen med veldig lite penger selv og så får de, det ikke sikkert at de i utgangspunktet noe skeptisk til, eller kan være opptatt av klima politikk i utgangspunktet, men når de får klimapolitikken bare som nye pålegg som koster de ekstra penger,
ja.
Som de må ta direkte fra egen lomme, så blir det vanskelig for de, eller da blir det jo en sånn proteststemning.
Mm.
Og det her, som jeg har skjønt med det her bondeprotestene, så har jo regjeringen endret altså endret politikken sin og gitt dette for kravene, men misnøyen er der fortsatt, og at det handler jo om at det var et beger som rant over, altså at det var ikke en ting som skapte misnøye, et hav av misnøye der ute. Da. Og det skyldes ikke bare den grønne politikken, men det skyldes at mange tjener lite penger, og at man frykter for rekrutteringen, og frykter for fremtiden til brukene sine.
Mm. Så har man også litt en dimensjon av det urbane, elitistiske versus de mer regionale, landlige områder, ikke sant? Som en evig, nesten en sånn kulturkamp som trekkes inn i dette år, hvor det en stor, eller en veldig utbredt mening av det at de der i Berlin, i Prenzlauer Berg, som liker å drikke kaffelatte og sånn, som styrer hvordan dette skal fungere for oss her som ute på landet og skal ordne og plutselig forholde oss til all mulig klimatiltak og så skal vi ha vindmøller i tillegg på landene våre, ikke sant? På åkerne våre, mener jeg. Så det skaper det en sånn bestandig disruptiv stemning tilknyttet til det.
Ja, og at du sikkert tenker at hvorfor skal liksom folk som bare kan håndtere en sykkel bestemme regelverket for store landbruksmaskiner og avskrivningsregler for de?
Ja, ikke
sant? Du vet ikke hva man bruker dem til en gang, og så sitter jeg her og krever ting.
Og så har jeg også, jeg tror vi var litt inne på i siste episoden, også andre politiske krefter som AFD har prøvd å hijacke disse protestene, ikke sant? Blande dette inn med andre spørsmål om immigrasjon selvfølgelig, prøve å hisse opp stemningen, som var ganske problematisk faktisk, fordi sånn apropos bildet av de grønne i offentligheten og i befolkningen. Det finnes jo ganske skremmende rapporter som viser at det en stor økning i faktisk voldelige angrep mot grønne lokalpolitikere over hele landet. At de måtte også avlyse arrangementer og så videre, fordi det en superhissig stemning som på en måte fokuserer på de grønne og deres politikk og personal, ikke sant?
Ja, det var jo den her han, Cem Özdemir, som skulle delta på et sånt politisk møte, Asher Mittwoch i Biberach, og faktisk ble jaget fra plassen da, og kunne ut gjennomføre møtet. Og han, Özdemir, han jo sånn rød klut også fordi at han fra en tyrkisk familie, så åpenbar migrasjonsbakgrunn, og det at han lykkes så godt i det tyske samfunnet, det jo sårt for mange, for mange også.
Ja. Samtidig som jeg synes var litt interessant, fordi mitt inntrykket mitt var ofte at Özdemir som veldig få klarer å koble seg litt til folket med måten han snakker. Han har jo litt sånn aksang fra Schwaben, ikke sant? Så han, jo, han ser kanskje tyrkisk ut, whatever det betyr, men han har også, han var også veldig godt likt, var inntrykket mitt lenge, men nå har han blitt så omstritt, og skjønner ikke helt hvorfor det har blitt sånn, men da har det kanskje fungert en viss type populisme, en viss type stemning som nå lander rundt det der.
Ja, det interessant, for at han jo det motsatte av sånn samfunnselite, som mange rette raseriet sitt mot. Da, for han snakket mye om sin egen bakgrunn, at han vokste opp med foreldre som ikke kunne tysk så godt, og sleit veldig på skolen, og måtte ha masse hjelp av læreren for å lære seg å skrive ordentlig, fordi at det var ikke noe som foreldrene egentlig kunne gjøre. Da, at han var en sånn skoletaper egentlig, men som fikk en helt annen fremtid da, fordi at han begynte å engasjere seg politisk selv. Men, og han Men nå blir han bare instrumentalisert liksom, og gjort til noe annet da, liksom, til representant for det her grønne fiendebildet da, og ja. For de som er innvandringsfientlige så blir han tyrker uansett da, selv om ja. han er jo tysk.
Han er det. Og veldig kritisk mot for eksempel også Erdogan og den nåværende tyrkiske regjering. Veldig interessant hvor høylytt han protesterer og snakker ut om også de ganske høyrelente tyrkiske miljøer i Tyskland, ikke sant, som støtter Erdogan og sånn. Så det er veldig interessant å høre på Cem Özdemir i den konteksten også.
Ja, han er jo en ekte de grønne fyr liksom, av sin generasjon.
Absolutt, ja. Jeg vet ikke om rapporten sier noe om det som man, jeg tror også fra Norge, ofte undervurderer litt, nemlig det føderale systemet i Tyskland, hvor avgjørende disse delstatene er, og fordelingen og ulik politikk i ulike delstater med tanke på det grønne skiftet og energivende. Bayern for eksempel er jo en sånn spesiell kandidat hvor det har også stoppet litt opp. De likte jo i scenen å sette seg selv litt som en sånn leder der med mye solarenergi og så videre og så videre. Men nå har de hengt de litt etter. Jeg vet ikke om du kan si noe om det. Hvordan klarer seg Bayern i alt dette?
Jo, at, som jeg forstått så var jo Bayern også. De var jo den første atomkraft delstaten i Tyskland var den siste som gikk av nettet da, med produksjonen av atomkraft, og det har nå hengt seg litt, altså det har blitt hengende litt igjen. Ja. Altså nå så ønsker jo CSU i Bayern egentlig å ta opp igjen atomkraft. Mm. Og så har de, visst nok, Nord-Tyskland, som jeg forstått det, dratt av litt på produksjonen av fornybar, sånn at Bayern er slit litt med energitilgangen, og at mye næringsliv i Bayern også er bekymret for hvordan det skal gå, da, for at Bayern og Sør-Tyskland er jo sånn, den industrielle motoren i Tyskland, og der man trenger mye tilgang til så billig energi som mulig. Og at de da frykter at det kan bli sånn migrasjon da, av virksomhet nordover, fordi at man liksom ikke klarer å ha det like bra som man har hatt det før. Da.
Ja.
Men vet jeg, de har jo det, at det er så, at det er så bra næringsregion i Bayern, har jo noe med kultur å gjøre også da. Altså det er jo ikke bare energipriser.
Nei, det er ikke bare det. Så har du jo Marco Söder i spissen, ja, som også er en litt sånn løs kanon på disse spørsmålene, ikke sant? Altså han var jo, skulle jo være nesten grønnere enn de grønnere for noen år siden, med sånn berømte bilder som ble lagt ut, hvor han klemmer trær og sånne ting. Og nå er det en litt annen kurs igjen, også litt mange omstridte uttalelser også da mot de grønne i regjeringen i det siste, så det er litt uklart hvordan veien skal gå. Eller, ja.
Mm. Han er vel en rendyrka populist, altså ja. På mye da at han leser stemninger i folket, og så ja. Sier han det som han tror slår han best.
Hengt sein Fähnchen in den Wind, som vi sier på, på tysk, henge, hvor er det, flagget seg i vinden. Ja. Ja, så det er mye som må passes på, mye som må balansere selvfølgelig industriinteressene mot å nå disse klimamålene. Jeg synes det var litt sånn forfriskende å få disse meldinger og disse tall, og da kanskje også, som vi sa, å rydde litt opp i fordommene så av det bildet man har av Tyskland og hvordan ståa er. Hva er ditt inntrykk fra Norge her? Altså, er det noe som man gjør, hvordan har Norge sett på Tyskland i dette spørsmålet også da som partner? Var det det riktige bildet som ble kommunisert ofte?
Ja, det som mange folk sier til meg når jeg snakker med folk, så er det her at de tror at grunnen til at det er høye energipriser i Norge er fordi at vi har energisamarbeid med Tyskland, og i tillegg da at det går så dårlig med det grønne skiftet i Tyskland, at de, liksom, ja, de får det ikke til, de prøver, og de er liksom idealister, da, men så mislykkes de på et eller annet finurlig vis da. Så jeg synes det var, og jeg selv så har jeg synes at det har vært litt lite i tysk presse om det grønne skiftet i den siste tiden, og så tenkte jeg, nei, kanskje det går litt trått da. Så det var spennende å se de her tallene og se de rapportene at nei, faktisk, her skjer det mye mer.
Det skjer ting. Ja. Så går man jo litt, kanskje lene seg litt mer mot det andre klisjeet som man kan få av tyskerne iblant og Tyskland, at hvis det er en krise, så klarer vi å snu det, ikke sant? Det også en sånn slags dygnadsånd til tross som vi også klarer å aktivere I Tyskland, så det føltes litt mer I denne retning. Kanskje for å lande et sted, jeg synes man må kanskje også rett og slett se litt nærmere på begrepet selv, ikke sant? Det grønne skiftet, hvor lurt det fortsatt å bruke det hvis man får en sånn følelse på tvers av landet egentlig, at det blir litt vannet ut. Altså når jeg hører Erna Solberg som plutselig begynner å omtale, eller snakke om ren olje I Norge og sånn, hvor man tenker dette her jo greenwashing, som bare det. Så kanskje det grønne skiftet som dødsbegrep, eller?
Ja, det kanskje litt at det har utspilt sin rolle, da. Men det var, da det dukket opp som begrep, og Merkel snakket om energivende, så var jo det, det jo noe som har blitt, altså det var så nyskapende og så nytenkende at det ble plukket opp av alle, da. Fordi at før det så var det veldig mange som snakket om det, ja, det må skje en omstilling, men hvordan skal det gjøres? Det skikkelig vanskelig å går utover næringslivet, går utover økonomien vår, så skjer det ingenting. Og så I stedet for så lanserer man I Tyskland et begrep som energivende, som positivt rettet da, for de endringene vi skal gjøre. Og så det jo bare et begrep, sant? Det jo bare et ord, men siden etter Parisavtalen så har jo alle land I hvert fall begynt å jobbe med klimapolitikk på en annen, mer forpliktende måte. Og da har det gått inflasjon I det da, fordi at, men det utgangspunktet var jo at det var knallbra begrep som, som mange har lyst til å bruke og bli assosiert med.
Som kanskje må fylles opp med litt mer konkret mening iblant og må ses litt kritisk på. Ja. Så vi får se hvordan det fortsetter. Men disse tallene var I hvert fall litt optimistisk, så vi skal følge med mer der. Denne uken slippes den korteste historien om Tyskland fra år 9 til nå, din nye bok. Og boken jo den nyeste utgivelsen av en serie med korte historier av ulike land, ikke sant? Som gis ut av forlaget Vigmostad og Bjørke. Var dette rett og slett et oppdragsarbeid?
Ja, det var det, og det har jeg aldri tatt på meg før, så det var en ny erfaring.
Ja, men det gøy eller skummelt, eller begge deler?
Det var begge delene, vil jeg si. Det var først veldig skummelt når jeg begynte å skulle lage som prosjektskisse, og når jeg fikk penger og skulle begynne å skrive, så bare, wow, Tysklands historie, det jo, tyskere jo, sorry å si det, men de ganske glad I å gjøre ting langt og grundig. Ja. Så det ganske mye historie å ta av, og ganske mange, liksom, hvert eneste tema finnes det veldig mye på.
Ja, det sant. Jeg vet også ikke helt hvor jeg står der, fordi titlen av serien også skaper jo en sånn fallhøyde, ikke sant? Med, her kommer den korte historien, sånn 10 fun facts om, ikke sant? Altså man får en sånn vibe, men når man ser nærmere på det, så ser man jo, ok, her det ganske tett vevet. Du har jo klart å squeeze veldig mye inn. Jeg må innrømme at jeg ikke har lest boka ennå, jeg har bare lest forordet og sett på oversikten, så du må få oss litt med her nå. Jeg synes det var veldig fint faktisk at du I forordet, kanskje vi starter da, nevne hvordan poeten August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, kjent navn I Tyskland, kanskje ikke så kjent her, I 1841 sitter på øya Helgoland I Nordsjøen, denne gangen var det en britisk koloni, og skriver dikt som åpner med de berømte, beryktete ordene Deutschland, Deutschland, über alles. Og da skildrer han egentlig ja, grensene av det landet han ønsket seg, ikke sant? Altså fra hvor til hvor dette skulle gå, ikke sant? Var det sånt? Det var formålet, og så ble det jo I kombinasjon med musikken til Josef Haydn, det diktet senere Tysklands nasjonalhymne. Men, og det synes jeg så fascinerende som tysker, når man leser disse ordene, så fryser man alltid Deutschland, Deutschland, über alles, fordi de blir jo så misbrukt senere av nazistene, retolket hvor man da så skulle snakke om Tyskland overalt, andre I verden. Og I dag bruker vi jo bare den tredje strofen, Einigkeit und Recht und Freiheit. Så spørsmålet her jo også litt, tenkte jeg når jeg leste det, av boken, altså hvor begynner man? Det egentlig en bok om et land som kom veldig sent på banen som et land, og forteller du egentlig noe om Tyskland før det var Tyskland?
Jeg begynner jo i år 9, da, så jeg begynner jo veldig lang tid før Tyskland ble Tyskland.
Ja.
Og det begynner jo med det her Varusslaget, eller Arminusslaget. Kjært barn har mange navn.
Ja. Det lærte jeg om i barneskolen, Arminius. Ja.
Ja. Mm-hmm. Og der han, den germanske hærføreren, Arminius, lokker den romerske hæren inn i et forferdelig bakhold i Teutoburgerskogen. Og det er da 25 000 mann da, i den romerske hæren som da ikke er på vei i slag. Da. De skal bare legge om til vinterkvarter. Så legger de ruta om den her fryktelige skogen som den er så tett og så full av ravina og veldig sånn ulent terreng. Og der ligger Arminius da og tar dem skikkelig. Altså en åttendedel av den romerske hæren går tapt i det her slaget. Mm. Og det er da slutten på Romerrikets erobringer i nordøstlig retning i Europa. Så det er jo sånn... viktig skille da, i europeisk historie.
Ja.
Og det kan man si er det starten på Tysklands historie. Og det, på en måte så er det jo ikke det, for at Arminius han er cherusker, han er germaner, og Tyskland finnes ikke, men det skjer jo i det området som senere blir til Tyskland. Og jeg tok det jo med fordi at tyskerne fra 1500-tallet så begynte jo det her romerske skildringene av tysk historie å bli viktig i Tyskland og var med på å skape en sånn forståelse av at vi har en lang forhistorie som er ærerik også.
Ja, ikke sant.
Men så er det vel først på 1800-tallet når den her moderne nasjonalfølelsen begynner å oppstå, så blir den her forhistorien kjempeviktig, og så begynner man å reise de her fantastiske monumentene da, over de gamle keiserne og over Arminius.
Mm.
Den her statuen av Arminius i Teutoburgerskogen, den ble bygd på 1800-tallet, så var det verdens høyeste statue, for det er, liksom, det er jo tyskere, så det skal gjøres flott. Og også synes jeg var så fantastisk at det var laget, jeg er litt dårlig med tall, men det var liksom 30 eller 40 opera da, om Arminius. Det er Tyskland, så da skal man jo lage opera hvis det er noe viktig som har skjedd. Yeah. Så det var jo at det her det er jo ikke tyskere, men det har vært han Arminius som en sånn helt da, som reiser seg mot de her fæle romerne som gjør dem til slaver, skaper en sånn følelse av en fortid da, flott fortid.
Ikke sant? Det finnes også en veldig kjent sånn barnesang om det slaget, den skal jeg ikke synge nå, kanskje en annen gang, jeg må ha litt øl for å kjøre den. Men det er morsomt hva du sier, fordi det vi fikk å få fortsatt til en viss grad er jo det ekko av den jo, kanskje litt feil sagt, nasjonalromantiske perioden hvor man så etter disse historier, sånn dannelseshistorier. Men det er fascinerende å se hvorvidt dette også har blitt til en sånn identitetsmarkør for tyskerne. Kanskje også, tenkte jeg nå, fordi her har du tyskerne som underdogs mot romerne, ikke sant? Vanligvis er vi jo the bad guys. Rike som kommer med en farlig ideologi og overkjøre alle, men her har du liksom motsatt, sneaky i skogen og må kjempe mot disse romerne som skal ta slaver overalt, ikke sant? Så det er noe med den dynamikken også.
Ja, de kjemper for sin frihet,
ja.
Men også med fallersleben, sant? Hans tanke om Deutschland über alles, det var jo da det fantes det tysk-romerske riket som var en så veldig dysfunksjonell stat som ble rivet mellom Preussen og Habsburg, og så ville de ha en Fallersleben hørte jo til den delen av den tyske nasjonalbevegelsen som ikke bare ville ha en sånn tysk, ordentlig, moderne stat, men en demokratisk stat, altså en liberal en demokratisk og liberal stat.
Mm-hmm.
Så han drømmer, har jo ikke noen sånn stortyske dominansdrømmer. Han ville ha en stat som blir styrt på en annen måte enn gjennom en keiser da, gjennom dekret.
Riktig. Så har du gått litt videre. Jeg vet ikke hvordan du klarte å velge ut. Altså, hva var litt sånn tidslinje her? Hva skal du snakke om når du satte ned og lagde en plan for den boka?
Jeg satt jo og konsulterte masse andre sånne der korte historier om Tyskland-bøker, og så tenkte jeg sånn, jeg må ha med det, jeg må ha med det. Og så ble det sånn, ok, det ble litt mye, da blir det den korteste historien hvis jeg tar med alt det. Så har jeg liksom bare suttet og tatt ut og tatt ut. Altså det som igjen til slutt jo det som jeg tenker at det vil være pinlig og veldig rart å ikke ha med. Okay. Det var det som jeg kriterier. Men så utbroderer jeg en del ting da, sånn det her Arminius-slaget, fordi at det er litt gøy å lese om. Det er jo en tekst, en fortelling. Det er jo alt som har skjedd i Tyskland. Mm. Men en del ting, så det blir jo på en måte sånn utvalg av historiske hendelser som har vært med på å forme Tyskland sånn som det ble da, eller sånn, sånn som man tror det ble kanskje også da.
Mm-hmm. Men det er kanskje også det et godt poeng at man må jo selvfølgelig finne disse fortellingene, en viss dramaturgi hvor man kan henge opp større linje på, som knagger, ikke sant? Jeg ser her Prøysens innmarsj. Vi har jo nevnt det i siste episoden at du kjørte på i programmet Thomas Seltzer og briljerte om Prøysen. Men hvordan hang du det opp? Er det også da en fortelling der, eller ser du litt mer på kanskje sånne strukturer, det som Prøysen skapte?
Det er litt begge deler, altså det blir jo en del om han Fredrik den Store da, som er så viktig preussisk kongen, og veldig sånn motsetningsfylt konge som viser hvor vanskelig det er på en måte, altså du kan ikke, hvis du er interessert i Preussen, du kan ikke bare si en ting, for han var jo en sånn krigsherre av, altså ja, en veldig god krigsherre, dyktig kriger, han førte herren sin selv i felt, men samtidig når han var i felt så sto han alltid og spilte på tverrfløyta si, for at han hadde sånn her kunstnerisk åre, og var veldig opptatt av kultur og brevvekslet med Rousseau, da, så han dannet kulturmann og gay også.
Ja, ikke sant.
Og i tillegg da, så var han en erobrer som gjorde at Preussen ble stormakt og på sikt da skvisa Habsburgerne og Østerrike ut av Tyskland. Så han hadde jo mange sider.
Ja.
Kultivert og stormannsgal.
Ikke sant. Da du Tyskland. Men det er det som synes jeg også er litt gøy, at man kan spore også denne, som vi gjør litt nær av her også i podcasten iblant, denne tyske intellektualiteten, ikke sant? Altså både det at man skal ha store tanker og være i utveksling som skjer samtidig som du har den voldelige, dominerende krigslogikken som henger med. Så det er litt morsomt at man kan, det er noe å henge Preussen opp i, kanskje også med denne dualiteten som finnes da, ikke sant?
Ja.
Så er det her, ser jeg et sitat, og da blir jeg minnet på tysk spesialisering jeg hadde på videregående. Døden er en meister fra Tyskland, det tot ist ein meister aus Deutschland. Paul Celan, ikke sant? Da går vi inn i mørket, regner jeg med.
Ja.
Hva skjer i det? Hvordan har du klart å beskrive disse 12 årene?
Ja, for det er jo det som er så rart. Det er jo en historie som er over 2000, strekker seg over 2000 år, veldig kortfattet om de fleste av de årene. Mm-hmm. Og så er det 12 år som alle sammen vet om, og 12 år som mer enn noe annet preger det bildet som vi har av Tyskland, og kanskje som tyskerne også har av seg selv. Og på en måte så er det jo rett, fordi at det her er noe som man aldri kan, altså man kan aldri komme unna det da.
Mm-hmm.
Men samtidig så er det jo viktig, derfor jeg ville skrive den lange historien da, fordi at det er, Tyskland er så mye mer enn det.
Mm-hmm.
Men da tok jeg titelen fra Paul Celan, og brukte den nynorske oversettelsen til Olav H. Hauge av det diktet, for jeg synes selv at det er et av de mest hardeste og beste diktene om Holocaust.
Mm-hmm.
Og jeg hørte, jeg har så veldig sterkt minne om at jeg hørte på åpningen av Holocaust-senteret på Bygdøy. Da var det masse taler, og da en av talerne der, det var den, hun som da var den israelske ambassadøren i Norge, og hun las fra det her Todesfugediktet av Paul Celan på tysk.
Mm-hmm.
Og jeg synes det var så, hun var god til å lese også. Det var veldig, ja, det var en veldig flott åpningsmarkering på alle måter. Så senere så har det alltid blitt med meg som det beste diktet som jeg vil fremheve da, om Holocaust.
Mm. Er det, jeg vet ikke om det er et smart spørsmål, det vanskelig å balansere, altså man har med disse 12 årene selvfølgelig fordi de er så dominerende, de henger igjen, men samtidig prøver man å unngå også kanskje at de får så stor plass når man skal fortelle hele historien. Var det vanskelig å balansere dette, eller?
Jeg synes det var vanskelig, fordi at på en ene side, etter 1945 så har jo historikere jobbet veldig mye med å finne forklaringer på Hitler og på 2. verdenskrig i forhistorien.
Mm,
ja. Og der, sant, der finnes det mange varianter at du kan dra linja på en måte kort tilbake i tid, altså til nederlaget i 1. verdenskrig er jo veldig viktig for å forklare at det kunne skje, eller så kan du gå mange som drar det mye lenger tilbake som viser til at Tyskland var veldig lenge en autoritær stat, at man altså, kaller det sånn forsenket demokratisk utvikling. Forsøket på demokratisk revolusjon i 1848, det gikk skjeis, og at det kanskje der, og så kan man grave seg bakover i historien, eller kan snakke om pestpogromene i middelalderen, da det begynte å gå dårlig for jødene i Tyskland. Og da, på en måte, da, når man jobber seg sånn bakover, så virker det, så kan det fremstå som at hele historien før 1933 er opplading til det som skal komme der, og at det måtte gå sånn. Men det var jo ikke sånn. Også hvis man ser den tyske historien, så finner man jo at det finnes hele tiden motkrefter til det. I 1848 så mislyktes det demokratiske revolusjonen, men det ble forsøkt. Det var mange som jobbet for demokratiet, som ville ha en liberal stat, men de tapt. Eller i Weimar-republikken, som er jo kjent for at den gikk heden og Hitler overtok, men det var en demokratisk stat med en utenriksminister som fikk Nobels fredspris for sitt forsoningsarbeid med Frankrike. Mm. Så hadde andre siden av Tyskland stått sterkere og vunnet, så hadde jo den tyske historien og europeisk historie og jødisk historie sett annerledes ut.
Og så har vi igjen alltid det vi nevnte i sted, ikke sant? Den dualiteten. Det er alltid begge krefter som er der. Så er det sånn spørsmål hvor pendel går, ikke sant?
Ja, og for Tysklands der så har man jo vært veldig uheldig med hvem som har karret seg til makta.
Ja. Hvordan klarte du da å oppsummere, det er litt feil ord kanskje, men etterkrigstiden? Altså hvor lander boka liksom?
Ja, den lander litt rart. Der vet man så mye, og det er så mye som er viktig. Da. Men jeg skrev litt om den oppsplittingen av partilandskapet da, som har skjedd etter 1990. Fordi at sant, i Vest-Tyskland så var det ikke så mange partier. Det var veldig sånn... Eller ikke så mange partier som var representert i forbundsdagen. Mm-hmm. Og i Øst-Tyskland så var jo alt kontrollert av det ene partiet. Men, og siden så har vi sett en oppsplitting, at du har fått at de linke blir en faktor i tysk politikk, og så kommer AFD til, og så er FDP med av og til ikke. Og at det er mye mer ustabilt, da, og at velgerne flytter seg mye fortere, så at det er en sånn endring, altså uro i det politiske landskapet, er en ting som skjer. Og denne satsingen da, på grønn energi. Det er jo noe som har markert Tyskland veldig tydelig sant, i Europa da, de senere årene. Så det synes jeg jo var fint viktig å framheve da, hvis man skal si noe om hva Tyskland er nå.
Mm, absolutt. Ser ut som du får med masse i denne korte historien. Kanskje siste spørsmål om boka. Er det noe du har lært om Tyskland som du ikke visste så mye om fra før, eller som liksom kom frem etter du hadde liksom jobbet deg gjennom det?
Ja, det var et sånt perspektiv som jeg synes var veldig gøy å jobbe litt med. Da. Fordi at, og det er jo litt oppfølging av det vi snakket om i sted, om at ikke alt sammen er opplading til 2. verdenskrig. Men at da prøve å finne andre spor i den tyske historien, altså et spor som finnes, det er jo den tyske fredstradisjonen. Det er en historiker som heter Sigrid Westphal som har vært opptatt av det. Altså det hun har jobbet med, Sigrid Westphal, har jobbet med freden i Vestfalen. Det er hennes spesialfelt. Sikkert ikke tilfeldig. Men hun skriver da om at det fantes en... I middelalderen så hadde man en sånn evig fred da, i det tysk-romerske riket. Ja. Det var jo... Det tysk-romerske keiseren kriget hele tiden, men han kriget eksternt da, for å erobre mer land. Altså i hans rike så hersket det evig fred, og man hadde en riksdag og en sånn domstol der man skulle håndtere alle uenigheter. Da. Og den som grep til vold ble lyst fredløs. Og sånn fungerte. Altså, så er det jo avbrutt av kriger. Den 30-årskrigen er jo en enorm ødeleggende krig. Men i kjølvattnet den, så følger denne freden i Vestfalen, da, som er definerende for europeisk historie, fordi at den skaper en måte å altså skape grunnlaget for folkeretten, da, med sånn, hvordan man går frem for å starte krig, og for å slutte fred, og for å drive forhandlinger, og for å ha diplomati mellom landene, da, som gjør Europa til en mye mer stabil enhet etterpå. Selv om det blir veldig mange kriger etterpå, så har man fått et sånn rammeverk for å håndtere hverandre. Og det her det kaller jo da, den tyske fredstradisjonen, og så kan man jo føle det fremover også, for at en av de altså i keiser Wilhelm, han er jo kjent for sånn den harde militarismen i sin tid, og det enorme opprustinga, og liksom før Første verdenskrig så var Tyskland og Frankrike på nippa av krig i flere tilfeller, fordi at de drev på med rivalisering sammen med Storbritannia også. Ja. Og så er det jo en av de mest dramatiske hendelsene, det er den her Marokko-krisa, som handler om kolonial rivalisering mellom Tyskland og Frankrike i Marokko. Og da var det jo sånn, det var mye sånn hurra-patriotisme-stemning i keiser Wilhelms land. Mm. Og det ble jo skildret veldig bra i denne romanen der Untertan av Heinrich Mann. Det er en veldig sånn grotesk, satirisk roman.
Også en krigskåthet, ikke sant? Rett og slett. Mm.
Men også på den tiden så fantes det motstemmer. Og noen av de viktigste motstemmene fantes jo i det sosialdemokratiske partiet. Og Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht, før de ble kommunister, så var de jo sosialdemokrater. Og de var med på å lage en fredsdemonstrasjon da, under Marokko-krisa, som samlet 200 000 personer i Berlin. Det er jo enormt masse mennesker. Så det fantes en sterk fredsbevegelse. De ville ha fred og internasjonal solidaritet. De ville ikke ha rivalisering og krig. Og også under første verdenskrig så er det jo veldig kjent det her at de lyst borgfred da, og keiseren sa at jeg kjenner ingen partier lenger, nå er alle tyskere og vi støtter denne krigen. Mm-hmm. Men den borgfriheten den sprakk jo opp etter et par måneder, fordi at Karl Liebknecht, han stemte, som også fremdeles var sosialdemokrater, han stemte imot krigskreditten. Og i 1917 så stemte flertallet i den tyske forbudsdagen for en fredsresolusjon. Han ville ha slutt på krigen, for de så at det bare førte elendighet. Masse døde menn og fattigdom og sult i Tyskland. Det var sultopptøya.
Ja.
Men Tyskland var jo ikke noe parlamentarisk demokrati, så parlamentet kunne vite hva de ville, og det fikk ingen konsekvenser. Men så, det fantes en massiv misnøye i Tyskland med første verdenskrig, men det ble ikke stoppet før det skikkelige nederlaget.
Mm. Det er så fascinerende. Det er jo rett og slett en slags nylesning også. Altså, fordi landet leses jo ofte og av mange historikere basert på konfliktene, den konflikt- og krigslogikk, men å snu det og se på den fredsbevegelsen også på en sånn strukturell måte, veldig fascinerende.
Ja, men jeg tenkte at man kan jo se at hvis man er fra et annet land, så kan man jo lese Tyskland opp mot sånn som de er mot Frankrike, og eller keiser Wilhelms Tyskland, sånn som det opptrer i Europa, så er det jo en krigersk stat som skaper konflikt på mange måter, men det kan man jo si at det var flere om beinet der som skapte dårlig stemning i Europa, så han var ikke den eneste.
Mm.
Men samtidig så ser man at han representerer jo en del av Tyskland. Det fantes motstemmer som gjorde seg gjeldende, og som hadde helt andre planer og ønsker for Tyskland.
Mm. Så fascinerende. Jeg får lyst til å lese den boka med en gang. Den korteste historien om Tyskland fra år 9 til nå. Jeg synes alle lytterne må köpa den och läsa den. Inte sant, syns du också?
Jag är helt annorlunda.
Så bra. Nej, detta är väldigt spännande och vi måste prata mer om detta, men jag tänker vi börjar sätta streken här. Tusen tack Astrid att du var vikar igen. Väldigt göj att ha dig med. Vad ska du göra påska?
Jag ska till Hafjell och köra slalom. Det blir wow. Spännande för det är skickligt dåligt.
Okej. Okay. Så det är kanske sista gången vi ser dig här. Jag hoppas inte du skadar dig. Nej, jag ska faktiskt till ärkefienden till Paris vara någon dagar i Frankrike. Det är lite sån jobb och lite privat så jag gläder mig lite till det och försöka snacka lite fransk. Det syns jag alltid är lite sån fascinerande att jag ha så mycket passiv vokabulär som jag har aldrig bruk för det men när jag är där och börjar komma lite sån igång så går det, alltså grammatiken är en katastrofe men jag har lite ordförhåll så det blir gøy att snacka lite fransk och spisa lite eclairs och såna ting så
jag, den franske solen.
Ja, den franske så jag sol har det varit lite fint och så det ska jag göra. Men vi kommer tillbaka efter påsken och gläder oss som sagt väldigt till The Return of Ingrid Brekke. Men för vi runder av vill jag också benytta anläggen till att tacka Fritt Ord för vi har fått igen i år ekonomisk stötte för att driva denna podcasten här. Det sätter vi väldigt mycket pris på och det gäller självklart också våra trofaste stöttespelare på Patreon. En stor tack till er också. Och apropå dere, julelotteriet är ju nu avslutet och vinnare har fått besked och fick tillsänt packene sina bortsett från två hvor vi rett og slett ikke fant kontaktinformasjonene, så vi trenger litt hjelp, og nå gjør jeg dette som man gjør det i tyske medier, nå må man ikke si hele navnet, Astrid S. og Andreas L. Kan dere være så snille og ta kontakt med oss, så vi kan få adressene deres, så vi kan sende dere gevinsten. Da runder vi av, følg oss på Facebook og på Instagram, vi tilbake etter påske, Auf Wiederhören und frohe Ostern!